Хто такі Ягайла?
Ягайла у праваслаўі Якаў, у каталіцтве Уладзіслаў, сын Альгерда і дачкі цвярскога князя Ульяны. Стаўшы ў 1377 годзе вялікім князем, ажыццяўляў палітыку ўмацавання дзяржавы, падтрымліваў хана Залатой Арды Мамая супраць Уладзімірскае княства, учыніў альянс з тэўтонскім ордэнам. Ягайла імкнуўся далучыць да вялікага княства Трокі, дзе княжыў воляю сваёй ягоны дзядзька Кейстут Гедзімінавіч. Але у выніку дзяржаўнага перавароту Кейстут у 1381 годзе адхіліў Ягайлу ад вялікакняцкай улады і сам заняў пасад у Вільні. Ягайла, абапіраючыся на свае вотчынныя княствы, Крэўская і Віцебская, а таксама з дапамогаю крыжакоў, перамог у 1382 годзе Кейстута і забіў яго. Але гэтая перамога не дала яму жаданага выніку. Гарадзенскі князь Вітаўт, перадаўшы ордэну Жамойць, заручыўся падтрымкаю крыжакоў ды пачаў вайну супраць Ягайлы. У гэтых неспрыяльных умовах Ягайла прыняў прапанову стаць каралём Польшчы і 4 сакавіка 1386 году каранаваўся на польскае каралеўства пад імем Уладзіслаў. Пазней, калі Ягайла адчуў цяжар польскай кароны, калі яго пачалі навучаць то паны, то святарства, то шляхта, ён гнеўна заявіў ім: «Я ўжо прасіў вас, каб вы забралі сабе сваю карону і далі мне вярнуцца ў маю родную Літву». На польскім пасадзе Ягайла асабліва нічым не праявіў сябе. Вяршыня ягонай дзейнасці можна назваць удзел у пераможнай Грунвальдскай бітве. У дачыненні да вялікага княства ён не так выконваў польскую палітыку, як клапаціўся, каб не страціць дынастычных правоў на вялікакняцкі пасад, што, відаць, і абумовіла ягоны супраціў спробам Вітаўта стаць каралём. Часта інтарэсы Польшчы і любоў да радзімы прыходзілі ў супярэчнасць. Горшую за смерць была для Ягайлы вайна ў 1431 годзе з Западолля. Польскія магнаты вымусілі караля ўзначаліць паход. Ягайла таемна папярэджваў сваіх суайчыннікаў аб руху і планах польскага войска, наўмысна дзейнічаў нерашуча і ўсяляк намагаўся сарваць паход. Нягледзячы на доўгае жыццё ў Польшчы, Ягайла заставаўся беларусам-ліцвіном, размаўляў па-нашаму, трымаўся беларускіх звычаяў, быў побыце просты. Разам з ім у Польшчу прыехалі і беларускія мастакі, музыкі, пісцы, якія абслугоўвалі культурныя патрэбы гаспадара. Чацвёртай жонкай Ягайлы была беларуская княгіня Сафія Гальшанская, з якой ён павянчаўся ў Наваградку 24 сакавіка 1422 году. Ад гэтага шлюбу ён меў двух сыноў – Уладзіслава і Казімера. Тым сама быў пакладзены пачатак еўрапейскай манархічнай дынастыі Ягайлавічаў, якую ў нас часта на польскі манер называюць ягелонамі. Прадстаўнікі гэтай дынастыі былі вялікімі князямі літоўскімі, каралямі польскімі, чэшскімі, вугорскімі. Спрэчку пра этнічную прыналежнасць Ягайлы развязвае ягоная грамата 1387 году, дзе ён адзначае, што традыцыя абароны нашай літоўскай зямлі па-народнаму называецца пагоняй. Гэта значыць, далучаў сябе да сярэднявечнага беларускага этнасу ліцвіноў. Сучаснік Ягайлы, польскі гісторык і дыпламат Ян Лугаш, адзначаў, што кароль Уладзіслаў аддаваў перавагу беларускай мове і мастацтву. Прыдворным жывапісцам у яго быў беларус Якуб Вужык. У 1393 годзе Ягайла прывёз з Вільні 11 беларускіх мастакоў. Яны ўпрыгожвалі фрэскамі храмы ў Кракаве, Любліне, Гнездзе ды іншых гарадах.